Əziz dostlar, növbət verişimizin vaxtı burada sona yetdi, ümid edirik ki, cənab Şeyx Sədinin bu dəyərli nəsihətindən lazımi qədər faydalanmış olaq və ondan dərslər alaq. Hələlik sizinlə vidalaşmalı oluruq, gələn verilişlərdə yenə də bu kitabın başqa səhifələrindən sizə məlumat verəcəyik. Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid, pilot, Qafur, Ciddi. Xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Hörmətli dinləyicilər, bugün İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun Hava Qoşun Qüvvələrinin bir generalı haqda sizə məlumat verəcəyik. Bizimlə qalın lütfən. Qafur Ciddi 1324-cü şəmsi ili Ərdəbil şəhərində dünya göz açdı. O, ailənin üçüncü övladı idi. Qafur ilkin təhsilatını sona çatdırdıqdan sonra şəmsi 1346-cı ildə ilkin pilotluq dövrünü keçirmək üçün Hava Qüvvələri Mərkəzinə daxil oldu. Şəhid Qafur Ciddinin yuxarı zəkasına görə o, tez bir zamanda müxtəlif əlaqədar elmlər və dərsləri öyrəndi və sonra da təkmilləşdirici dövrləri keçirmək üçün 1348-ci şəmsi ilində Amerikaya göndərildi. Şəhid pilot Qafur Ciddinin Amerikaya daxil olması onun həyatında yeni bir fəsil açdı. Qafur 2 ildən tez bir zamanda təlimlər və dərslərini ən yüksək dərəcədə öyrəndi və hamının heyrətinə səbəb oldu. Qafur Ciddinin bütün uçuşları tam bacarıq və məharətlə baş tuturdu. O, hətta bəzi uçuşlarında öz müəllimlərindən belə yaxşı səviyyədə təyyarə sürürdü. Qafur Ciddi elə Amerikada pilotluq sertifikatını almağa müvəffəq oldu. Amerikanın Hava Qoşun Qüvvələrinin məsul şəxsləri istəmirdilər Qafur Ciddi kimi bacarıqlı bir pilotu əldən versinlər. Bununla da İranın Hava Qüvvələri ilə mükatibəyə daxil oldular. Onun Amerika Hava Qüvvələrində fəaliyyət etməsini tələb etdilər. İranın Hava Qüvvələri tərəfindən bu işə izin verilsə də, Qafur Ciddinin atası yox cavabını sərt şəkildə Amerikalılara verdi. Amerika hava qüvvələrindən bir şəxs Qəfur Ciddinin atasına zəng açaraq atasından izin almaq istəyirdi. Qəfurun atası cavabda belə deyib: "Mən oğlumu öz vətəni və öz ana yurduna qulluq etmək üçün tərbiyə edib becərtmişəm." Şəhid Qəfur Ciddi Amerikada dərsini sona çatdırdıqdan sonra İrana dönür və Tehranın hərbi hava bazalarının birinin komandanlıq məsuliyyətini üzərinə götürür. Bir müddət sonra o, Şiraz şəhərinin hava bazası və Şəhid Fəkurunun komandanlıq etdiyi məkana daxil olur. Şəhid Qəfur Ciddi orada da öz zəkası, bacarığı və məharətini tam yaxşı səviyyədə göstərir və öz silahdaşlarının heyrətinə bais olur. Onun F-4 qırıcıları ilə uçuşları və bu sahədə yüksək bacarığı hazırki zamanda isə insanların dilində dolanmaqdadır. Səkkiz il müqəddəs müdafiə illərinin ilk günlərində şəhid Qəfur Ciddi müharibə meydanına getmək istəyir. Komandanların müxalifət etməsinə baxmayaraq, Abadan həsri günlərində şəhid pilot Qəfur Ciddi Douglas F-4 qırıcısına minib düşmənə sarı hərəkət edir. O, Bəsrə yaxınlığında 40 tankın vücudundan agah olur və elə həmən əməliyyatda düşmən qoşununu məhv etməyə müvəffəq olur. İraqın ən güclü qoşunlarından birini darmadağın edən şəhid Qəfur Ciddinin qırıcısı İraq qüvvələri tərəfindən zərərə məruz qalır. Çarəsiz olaraq vətənə sarı dönür. İran təyyarəsi düşmən torpağında yerə salınmasın deyə o təyyarəni İran torpağına sarı sürür və nəhayətdə təyyarənin süqut etməsi ilə şəhadət dərəcəsinə nail olur. Şəhid pilot Qəfur Ciddinin pak peykəri 1359-cu ildə Ərdəbil cəmaatının geniş iştirakı ilə toprağa tapşırılır. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Şıllar ertişimiz her yanda, gözünde deryalarda, dağlarda. Hak yolundan, din yolundan dönmezler, ne kadar kudretleri var canlarda.
Karavanlar, karavanlar, yurdumuzda itibarsız. Karavanlar, uça uça, düşmenin kalbi kurardı.
Danadaş, danadaş, erte
Erteşimiz var olsun.
Allah size yar olsun.
Erteşimiz var olsun.
Allah size yar olsun.
Azerbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi deyir, İranın təhlükəsizliyi təhdid edilərsə, bütün regionun sabitliyi pozulacaq. Sepah başkomandanının müşaviri deyir, İranda kesilən hərbi təlimlər inqilab qüvvələrinin hazırlıq və gücünün yüksək səviyyədə olduğunu göstərir. İordaniya bir daha fələstinlərin köçürülməsinə və Qəzza zolağının işğalına qarşı çıxıb. Azərbaycan və Ukrayna arasında siyasi məsləhətləşmələr olub. Bir daha salam istəkli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi deyib, İranın təhlükəsizliyi təhdid olunarsa, bütün Qərbi Asiya regionunun sabitliyi təhlükə altına düşəcək və təhlükənin səbəbkarları və onların havadarları sabitlik tapa bilməyəcəklər. Fars News-un məlumatına görə, General-Mayor Məhəmməd Baqiri çərşənbə günü axşam saatlarında Sepah quru qoşunlarının Böyük Peyğəmbər 19 hərbi təliminin son mərhələsi çərçivəsində jurnalistlərə verdiyi açıqlamada İslam Respublikasının silahlı qüvvələrinin hazırlığın ən yüksək səviyyəsində olduğunu vurğulayaraq deyib, düşmən tərəfindən hər hansı bir səhv olarsa, Siyonist rejimin və onun texnikasını və əməliyyatını planlaşdırılmasında iştirak edənlərin sabitliyi təhlükə altına düşəcək. Baqiri qeyd edib ki, İran İslam Respublikasının hava hücumundan müdafiəsi tam hazır vəziyyətdədir və ona dəyən kiçik ziyan tam şəkildə təmir edilib. İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi deyib, İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hava hücumundan müdafiəsi tam hazırlığın zirvəsindədir, raket istisalı da fasiləsiz, çox yüksək miqdarda və keyfiyyətlə davam edir.
İran İslam İnqilabı Keşçiləri Korpusu Sepahın başkomandanının müşaviri deyir ki, təlimlər keçirməklə düşmənlərə demək istəyirik ki, ölkə, bəsic qüvvələri, xalq, İslam və İnqilab dəyərlərinə sadiq qüvvələr bugün hazırlıq və qüdrətin zirvəsindədirlər. İranın məlumatına görə General-Mayor İbrahim Cəbbari cümaxşam günü bir cəndi şəhərində keçirilən Böyük Peyğəmbər iqtidar təlimi çərçivəsində jurnalistlərə verdiyi açıqlamada deyib, bu təlim ali məqamlı rəhbərin tədbirləri, valilərin, sepah komandirlərinin və yardımçı qurumların yorulmaz səylər əsasında ölkənin hər yerində bütün iyalətlər və şəhərlərdə keçirilir. Bu, möhtəşəm təlimlər və toplantılar düşmən təhdidləri onların təxribatçı planları qarşısında xalqımızın qüdrətini nümayiş etdirmək, düşmənə özünü göstərmək məqsədi daşıyır, deyə o əlavə etmişdir.
Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatının sözçüsü deyib, müqavimət silahı Fələstinin qırmızı xəttidir və tərki silah qəbul edilməzdir. Pars Today-in İrnaya istinadən verdiyi məlumata görə bu barədə Hamas sözçüsü Abdüllətif Qano bildirib ki, Siyonist rejim Fələstin xalqını öldürmək üçün qadağan olunmuş silahlardan istifadə edib. Al-Qano atəşkəs razılaşmasının birinci mərhələsinin bəndlərində edilən dəyişikliklərin xalqın mənafeyini reallaşdırmaq və ehtiyaclarını ödəmək məqsədi daşıdığına işarə edib. O, aydınlaşdırıb ki, İsrail ordusunun tamamilə çıxarılması və daimi ateşkəs, ateşkəsin ikinci mərhələsinin iki məsələsidir. Bu iki tələb yerinə yetirilərsə, düşmənin bütün məhbuslarını dərhal azad etməyə hazırıq. Hamasın sözçüsü deyib, müharibədən sonra Qəzza zolağının idarəsi fələstinlilərin üzərinə düşür və biz heç kimin bu torpağın daxili işlərinə qarışmasına icazə verməyəcəyik. Alqanı vurğulayıb, Qüds işqalçıları əsirlərini ödənişsiz geri almağı düşünməkdə davam edir, lakin bu tələb əməli bir iş deyildir.
Yordaniya kralı bir daha ölkəsinin Fələstinlərin Qəzza zolağı və Yordan çayının qərb sahilindən köçürülməsinə və bu iki bölgənin işğal olunmuş ərazilərə ilhaq edilməsinə qarşı olduğunu açıqlayıb. Pars Today-in verdiyi məlumata görə Yordaniya kralı 2. Abdullah Saudi Ərəbistanı Daxili İşlər Naziri Abdüləziz bin Suud bin Naib bin Abdüləziz ilə görüşüb, o, Qəzza zolağının yenidən qurulması və bölgə sakinlərini köçürmədən humanitar yardımın çatdırılması üçün səylərin artırılmasının vacibliyini vurulayıb. Əmməndə Basman Əz-Zahir sarayında keçilən görüşdə 2. Abdullah Saudi Ərəbistanının Fələstin məsələsinə dəstək və Ərəb ölkələri arasında ortaq hərəkətlər gücləndirmək səylərini yüksək qiymətləndirib demişdir. İki xalq və iki ölkə arasında köklü qardaşlıq münasibətləri qurur mənbəyidir. Yordaniya kralı Qəzza zolağının sakinlərini köçürmədən bərp etmək üçün səylərin artırılmasının, eləcə də humanitar yardımların çatdırılmasının, artmasının vacibliyini vurğulayıb. Qeyd edək, ABŞ prezidenti Donald Trump ilk dəfə yanvarın 25-də Misir və Yordaniyaya Qəzza əhalisini qəbul etməyi təklif edib.
İtaliyanın baş naziri Livan və Qəzza zolağında ateşkəs rejiminin qorunub saxlanılmasına çağırıb və ölkəsinin bu zolağın yenidən qurulmasında iştirakının vacibliyini vurğulayıb. Pars Today-in İrnaya istinadən verdiyi məlumata görə, İtaliyanın baş naziri Giorgia Meloni Romada İsrail prezidenti İshak Herzog'la görüşündə deyib, Qəzzədə əldə olunan ateşkəs məhbusların azad edilməsini asanlaşdırıb və bölgəyə humanitar yardımın əhəmiyyətli dərəcədə artmasına bahis olub. Bu barədə İtaliya hökuməti bəyanat yayıb ki, görüş zamanı Meloni İtaliyanın Qəzzə zolağında sabitliyin yaradılması və regionun yenidən qurulmasına sadiqliyini və Qərb Asiya regionunda davamlı və ədalətli sülhün bərqərar olması üçün siyasi üfüqün yaradılmasının zəruriliyini vurğulayıb. İtaliyanın baş naziri həmçinin Livanda ateşkəsin qorunmasının vacibliyini vurğulayıb. O, ölkəsinin UNIFIL qüvvələrinin tərkibində əvəz olunmaz rol oynadığını deyibdir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. 20 fevral 2025-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Ukrayna Xarici İşlər Nazirinin Mavin Aleksandr Mişenkonu qəbul edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən APA-ya verilən xəbərə görə, görüş zamanı iki ölkə arasında mövcud əməkdaşlıq gündəliyinin aktuali məsələləri, habelə regiondakı vəziyyət haqqında müzakirələr aparılıb. Tərəflər görüş zamanı dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərin toxunulmazlığına dair iki ölkə tərəfindən davamlı şəkildə nümayiş etdirilən mövqeyinin habelə ölkələri arasında beynəlxalq hüququn fundamental prinsiplərinə qarşılıqlı hörmət əsaslanan münasibətlərin vacibliyini vurğulayıblar. Qarşı tərəf Azərbaycanın Ukraynanın münaqişədən zərər çəkmiş bölgələrinin bərpa və yenidən qurulmasına töhfəsinin, habelə Ukrayna xalqına göndərilən humanitar yardımların yüksək qiymətləndirildiyini qeyd edib. Görüş zamanı digər qarşılıqlı maraq doğuran regional və qlobal məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Eyni gündə Azərbaycan Respublikası və Ukrayna Xarici İşlər Nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr aparılıb. Siyasi məsləhətləşmələrə Azərbaycan tərəfindən Nazir Mavini Samir Şərifov, Ukrayna tərəfindən isə Aleksandr Mişenko rəhbərliyə edib.
Ermənistanın yeni konstitusiyasının mətni 2026-cı ildə parlament seçkilərinə dək hazırlanacaq. Arminfo'nun xəbərinə görə bunu ölkənin ədliyyə naziri Sabri Galyan deyib. O əlavə edib ki, referendum bundan sonra keçirilə bilər.
Türkiyə və Ermənistanın nümayəndələri Viyanada iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşmasını müzakirə ediblər. Sputnik Armeniya xəbər verir ki, görüş ATƏT-in Parlament Assambleyasının 20-ci qış sessiyası çərçivəsində baş tutub. Tərəflərin görüşündə regional nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması məsələsi də nəzərdən keçirilib.
Gürcüstan 3+3 platformasında nə siyasi, nə də iqtisadi iştirakdan maraqlıdır. Georgianyos xəbər verir ki, bunu Gürcüstan parlamentinin vitsə-spikeri Gia Volski deyib. Bugün Azərbaycan və Ermənistan arasında vəziyyət kifayət qədər gərgindir və biz bütün bunların hərbi toqquşmaya çevrilməməsi üçün dua edirik. Bu məsələ Gürcüstanın həm siyasi, həm də iqtisadi baxımdan bu platformada iştirakdan maraqlı olacağı səviyyəyə qaldırılmayıb. Görünür, bizim bu formata qoşulmağımızı nə siyasi, nə də iqtisadi baxımdan əsaslandırmaq olmur. Odur ki, prosesləri gözləyək. Gürcüstanın təəssüf ki, dünya proseslərinə təsir edəcək resursları yoxdur, lakin biz düzgün siyasət seçmişik və bugünə kimi ölkəmizdə sabitliyi qoruyub saxlamışıq, Volski deyibdir.
Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Antonio Costa və Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Kiyevə səfər edəcəklər. Sputnik xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti X platformasındakı paylaşımında bildirib. Səfər fevralın 24-də baş tutacaq.
Ukrayna müharibənin 1093-cü günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumata əsasən, Rusiya indiyə qədər 863.580 hərbçi, 10.134 ədəd tank, 21.112 ədəd zireh döyüş maşını, 23.410 ədəd artilleriya sistemi, 1291 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 1078 ədəd hava hücumundan müdafiə sistemi, 370 ədəd hərbi təyyarə, 331 ədəd helikopter, 37.961 ədəd avtomobil texnikası, 26.021 ədəd PUA, 3.064 qanadlı raket, 28 gəmi kater, 1 sualtı qayıq, 3.752 xüsusi avadanlıq etirib. Eləcə, Rusiya da müharibənin 1093-cü günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko məlumat yayıb. Onun iddiasına görə, müharibənin başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 655 təyyarəsi, 283 helikopteri, 44.007 puası, 594 zenit raket kompleksi, 21.534 tank və digər zireh texnikası, 1518 reaktiv yaylım atəş sistemi, 21.883 artilleriya və minatanı, 31.846 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib.
Təkli dinləyicilər, artıq bildiyiniz kimi son zamanlarda Tehranda Xəzər sahilli ölkələrin iqtisadi əməkdaşlıq konferansı təşkil olub. Politoloq Qəhrəman Nurani Xəzər dənizinin bugünkü vəziyyəti, həmçinin Xəzəryan ölkələrin Xəzər dənizi ilə bağlı aktual məsələləri haqqında danışıb. Onun qeydlərini səsləndirərək Təbriz Radiosundan bu saatın xəbərlərinə son qoyuruq.
Qeyd etməliyəm ki, Xəzər dənizində təkcə təhlükəsizlik məsələsi deyil. Yəni, bu barədə bilirsiniz ki, sevindirici haldır regiondan kənar dövlətlərin rolu yoxdur burada, onların hansısa militarizasiyası müşahidə olunmur. Və elə bu yaxınlarda İranla Azərbaycanın hərbi dəniz qüvvələrinin birgə təlimləri keçirildi. Və bu, şübhəsiz ki, müsbət haldır və təhlükəsizliyin qorunmasında digər ölkələr də iştirak edə bilərlər. Yəni, daha doğrusu, 5 sahiliyanı dövlətdən söhbət gedir. Rusiya, Qazaxıstan, Türkmənistan, İran və Azərbaycan Respublikası. Ancaq hesab edirəm ki, təhlükəsizliklə yanaşı bir çox digər sahələrə diqqət yetirmək lazımdır. Misal üçün, İran İslam Respublikası Neka limanında hələ bir neçə il bundan qabaq infrastruktur yaratmışdır. Swap, yəni neftin mübadiləsi üçün. Və indi onun potensialından yetərincə istifadə olunmur. Halbuki gələcəkdə bu çox vacib bir çıxış yoluna çevrilə bilər. Yəni Xəzəryanlı ölkələrin Qara Qızılının dünya bazarlarına daşınmasında. Biz bir məsələni unutmamalıyıq ki, hal-hazırda Azərbaycanın əsas neft ithalatçısı İtaliyadır. Və Donald Trump Avropa İttifaqı ölkələrinə xəbərdarlıq edir ki, İranda mövcud infrastrukturlar Xəzəryanı ölkələrə belə bir imkan verir ki, öz neft hasilatlarını dünya bazarlarına çıxara bilsinlər. Və gələcəkdə, qeyd elədiyim kimi, Bakı-Tbilisi Ceyhan neft boru kəməri öz rentabelliyini itirə bilər. Çünki Avropanın enerji tədarükünü Amerika Birləşmiş Ştatları özü üzərinə götürmək istəyir. Bu zaman Cənub-Şərqi Asiya bazarına çıxış əldə etmək üçün İran marşrutuna ehtiyac yaranacaq və İranda bu barədə kifayət qədər infrastruktur mövcuddur, o cümlədən də Neka limanında, yəni Xəzər dənizinin cənubunda. Hələ onsuz da bilirsiniz ki, Azərbaycanla Türkmənistan qazı İran vasitəsilə mübadilə olunur. Eyni zamanda Türkmənistan İran marşrutu ilə öz qazını, mavi yanacağını Türkiyəyə ixrac etməlidir. Bu barədə razılıq əldə olunmuşdur. Bundan əlavə nəzərə almaq lazımdır ki, Xəzərdə nəqliyyat bugün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Elə təsadüfi deyil ki, İran İslam Respublikası ötən ilin sonlarında Kaspiyan limanını hazırladı. Hansı ki, Ənzəli limanının yaxınlığındadır. Yəni, biz Rəşt-Astara dəmir yolu xəttinin tikintisini gözləməməliyik. Onsuz da hal-hazırda Kaspiyan limanı vasitəsilə yüklər Bəndər Abbasa daşına bilər. Yəni, burada Kaspiyan limanı, sonra Həştərxan limanı, Aktau limanı, Bakı limanı arasında çox modern bir şəbəkə formalaşa bilər ki, yüklər İranın Bəndər Abbas limanından daşınsın Kaspiyan limanına, oradan isə gəmilər vasitəsilə başqa istiqamətlərə göndərilsin. Yəni, Həştərxana, Bakıya, Aktau'ya və digər istiqamətlərə. Sonra daha vacib bir imkana mən toxunmaq istərdim. Təəssüflər olsun ki, Xəzər dənizində İranla qonşu ölkələr arasında sərnişin daşıma mövzu deyil. Yəni, bu barədə doğrusu böyük imkanlar var. Xüsusilə də İranın, yəni Xəzər dənizinin cənub sahillərində Gilan, Mazandaran və Gülüstan əyalətlərində bilirsiniz ki, çox yaraşıqlı və möhtəşəm kurortlar var və Xəzəryanı ölkələrin insanları, vətəndaşları gəlib İranda dincələ bilərlər. Burada qeyd elədiyim kimi yaxşı imkanlar var və digər tərəfdən indi hərbi təhlükəsizlik məsələsinə gəlincə, hazırda çox yaxşı atmosfer yaranmışdır, xüsusilə İran və Azərbaycan Respublikası arasında və bu iki ölkənin bu yaxınlarda təşkil elədiyi birgə hərbi təlimlər dənizdə belə bir müjdə verir ki, bunu daha geniş miqyasda keçirmək olar və ümumiyyətlə, region daxili təhlükəsizlik çox əhəmiyyətlidir, nəinki regiondan kənar hansısa ölkə orada öz hərbi dominantlığını təmin eləsin, o cümlədən də Amerika Birləşmiş Ştatları, Britaniya və digərləri. Və bu səbəbdən də indi 5 sahilyanı dövlət arasında bütün sahələrdə nəqliyyat, təhlükəsizlik, enerji daşıma və ayrı-ayrı sahələrdə əməkdaşlıq üçün münbit şərait mövcuddur.
Makronun səhvləri Fransaya baha başa gəlir. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Belə ki, isə fransızlar Prezident Emmanuel Macronu vaxtından əvvəl vəzifəsindən kənarlaşdıracaqlar. Məsələ ondandır ki, Fransa məhz indiki komandanın uğursuz siyasəti nəticəsində Afrikadakı keçmiş müstəmləkələrdən qovulub. Halbuki həmin ərazilər həm müstəmləkə idarəçiliyi, həm də sonrakı illərdə soyulub talan edilib. İndi isə fransızlar bütün bunlardan məhrum olur. Bununla yanaşı, həmin ərazilərə Fransa amallarının xüsusilə ərzaq məhsullarının ixracı da dayanıbdır. Nüfuzlu Le Opinion nəşrinin yazdığına görə, 10 il əvvəl Fransa Əl-Cəzairi ərzaq məhsullarının ən böyük təchizatçısı idi. Lakin Fransa lideri Emmanuel Macronun iki dövlət arasındakı mübahisədə Mərakeşi dəstəkləməsi kimi siyasi səhvi bu Afrika ölkəsini Rusiyanın qucağına atıb. 2024-cü ilə qədər Fransanın Əl-Cəzairi ixracı demək olar ki, tükənib, Moskva isə əsas təchizatçılardan birinə çevrilib. Hazırda ölkənin taxıl ehtiyacının 90%-nə təmin edir. Əl-Cəzair ət və süd istehsalı üçün nəzərdə tutulmuş canlı malqaranın mühüm satış bazarı idi. 2022-ci ildə Fransa 167 milyon avro, 16 milyard rubl dəyərində heyvan satıb. 2024-cü ildə 1 kilogram belə satış olmayıb. Fransadan quru süd və pendir ixracı yanvar-noyabr aylarında 2023-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4-də 1 qədər azalıb. Le Opinion jurnalistləri hesab edirlər ki, belə iqtisadi siyasət geosiyasi münaqişəyə görə qisas olub. Təbii sabotaj gedir. Tacirlər sonsuz inzibati problemlərlə üzləşirlər. Gömrük proqram təminatı sıradan çıxır və ya yuxarıdan əməkdaşlığı dayandırmaq əmrləri gəlir. Başqa sözlə, Buşqab diplomatiyası uğursuzluğa düçar olub, məqalə müəllifləri izah ediblər. Görünən odur ki, bir zamanlar sabitliyi və gücü ilə qurur duyan Fransa, Macronun idarəçiliyi nəticəsində mürəkkəb və çoxqatlı siyasi böhran dövrünü yaşayır. Vətəndaşların narazılığı artır. Hakimiyyətə etimad sürətlə azalmağa davam edir ki, bu da ölkənin siyasi atmosferinə dağıdıcı təsir göstərir. Bu hadisənin səbəbləri müxtəlifdir. Sosial bərabərsizliyi dərinləşdirən iqtisadi durğunluq və mübahisəli xarici siyasət qərarları da daxil olmaqla diplomatik səhvlər. Macron 2017-ci ildə hakimiyyətə gələndə hansı vədləri vermişdi? İqtisadi sahədə islahatlar, əhalinin rifahını yaxşılaşdırmaq və Fransanın dünya arenasındakı mövqeyini gücləndirmək. Lakin bunların heç biri baş vermədi. Əksər təşəbbüsləri tam uğursuzluqla nəticələnib. Sosial təminatların azaldılmasına yönəlmiş əmək qanunvericiliyi islahatı həmkarlar ittifaqlarının güclü etirazı ilə qarşılaşıb. 2018-ci ildə başlayan sarı jiletlərin kütləvi nümayişləri bir neçə il davam edib və ölkənin daha çox şəhər və rayonlarını əhatə edib. Hər il Macronun populyarlığı davamlı olaraq azalıb. Cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrini əhatə edən kütləvi etirazlar təkcə hökumətin istifasını deyil, həm də yeni seçkilərin keçirilməsini tələb edir. Çünki vətəndaşlar hazırki hakimiyyətin ölkə qarşısında duran çağırışlarla başqa çıxa bilməyəcək, başdan başa çıxa bilməyəcəyinə əmindirlər. Şəkərli içkilər ümumi sağlamlıq üçün ciddi təhdiddir. Bugünkü qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Bizi dinləyin lütfən. Şəkərli içkilər, o cümlədən soda, çirinləşdirilmiş meyvə şirələri və enerji içkiləri ictimai sağlamlıq üçün ən böyük təhlükələrdən biridir. Bu içkilərin davamlı istifadəsi bədənin üzərində bir çox mənfi təsir göstərə bilər. Bəzi içkilər təbii şəkər ehtiva edir, məsələn, təbii meyvə şirələri. Lakin şəkərli içkilər ümumiyyətlə əlavə şəkər və kimyəvi maddələr ehtiva edir ki, bədənin bunları işləməyi üçün daha çox səy göstərməsi lazımdır. Müxtəlif içkilərdə olan şəkər faizi fərqli ola bilər, amma onların əksəriyyətində çox miqdarda şəkər var və bu zamanla bədən sağlamlığı üçün ciddi problemlər yarada bilər. Şəkərli içkilərdəki yüksək şəkər istihlakı qan şəkərinin səviyyəsini artıra bilər. Bu, yalnız insulinin müqavimətini artırmaqla yanaşı, ikinci tip şəkərli diabet və ürək xəstəlikləri riskini də yüksəldir. Yüksək şəkər bədəndə iltihab yaradır ki, bu da ürək xəstəliklərinin əsas səbəbidir. Şəkərli içkilər yüksək kalorili və lif çatışmazlığına görə çəki artımına səbəb olur. Bu içkilər bədəndə sürətlə mənimsənildiyi üçün doyulmuş hissi yaratmır və çox miqdarda qida istihlakına səbəb ola bilər ki, bu da sonunda piylənmə və artıq çəkiyə gətirib çıxarır. Şəkərli içkilərin, xüsusilə də sodaların davamlı istihlakı dişlərə zərər verə bilər. Bu içkilərdəki şəkər ağızda olan bakteriyalarla reaksiyaya girərək turşuların yaranmasına səbəb olur və dişləri dağıdır. Nəticədə diş çürüməsi riskini artırır. Şəkərli içkilərin istifadəsi yalnız fiziki sağlamlıqla məhdudlaşmır. Həmçinin insanların psixoloji sağlamlığı üzərində də mənfi təsirlər yarada bilər. Yüksək şəkər istehlakı əhval-ruhiyyə ilə əlaqəli hormonlar, məsələn, serotonin və dopamin səviyyələrinə təsir göstərərək psixoloji pozğunluqların, xüsusilə depressiyanın inkişaf riskini artırır. Tədqiqatlar göstərir ki, yüksək şəkər istehlakı depressiya və narahatlıq simptomlarının artması ilə əlaqələndirilə bilər. Şəkərli içkilər enerji səviyyələrində kəskin dəyişikliklərə səbəb olur. Bu içkilərin istehlakı sürətlə enerji artırır, lakin bu enerji qısa müddətlidir və sonrasında yorğunluq və əhval dəyişikliyini yaradır. Bu dəyişikliklər əsəbilik və diqqətini itirmə kimi vəziyyətlərə səbəb ola bilər. Gün ərzində şəkər istehlakı gecə yuxusunu poza bilər. Artıq şəkər enerji səviyyəsini artırır və bu da yuxu rejiminin pozulmasına və yuxu keyfiyyətinin azalmasına səbəb ola bilər. Şəkərli içkilər uşaqlar üçün xüsusilə daha ciddi təhlükələr yaradır. Uşaqlarda şəkərli içkilərdən istifadə onların fiziki inkişafına mənfi təsir göstərə bilər. Artıq şəkər sağlam və qidalandırıcı qidaların qəbulunu azaldaraq bədənin optimal inkişafı üçün lazım olan qida maddələrinin çatışmazlığına səbəb ola bilər. Tədqiqatlar göstərir ki, uşaqlarda yüksək şəkər istihlakı davranış problemləri və öyrənmə bacarıqlarının azalması ilə əlaqələndirilə bilər. Şəkər səviyyəsinin dalğalanması uşağın diqqətinin toplanmasına və öyrənmə qabiliyyətinə mənfi təsir göstərə bilər. Aziz və mehriban dostlarımız, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əzizlər, ötən gün ailə verilişini dinləmişdiniz. Bu saatda bu verilişi təkrar bərabər dinləyəcəyik.
Aile.
Muhabbet ocağı, yürekler dayağı, atamın kölgesi, anamın kucağı. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, anamın qucağı. Evin bahçasında gül kimi uşaqlar, bərəkəti süfrə mən yanlayan ya. Azılıq əgər var, səbrinə şirindir, yaşayış dəryası nə qədər dərindir. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, anamın qucağı. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, anamın qucağı.
Gözəllikləri yaradan Mehriban Tanrımızın gözəl adıyla dəyərli dinləyicilərimiz, Ailə verilişinin çox dəyərli, sevimli dostları, salam, axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Çox xoş gördük sizi, dəvət edərdik ki, bugün də ailə verilişinin dinləyicisi olasınız dostlarımız. Günü bayram kimi yaşaya bilərik, dəyərli dinləyicilərimiz, ailə verilişin dəyərli dostları. Bugünün ötənki gündən daha yaxşı keçərsə əgər, o gün sənə bayramdır. Bəs bizsə elə həyatımızı proqramlaşdırmalıyıq ki, bu günümüz ötənki günümüzdən daha gözəl keçsin və daha faydalı olsun, daha yaxşı işlər görüb və xeyirli, bərəkətli günləri sova bilək. İnşallah, hamılarına yardım eləmək, hamılarına yaxşılıq eləyə bilmək, ailəmizə, özəlliklə övladlarımıza, atamıza, anamıza, həyat yoldaşımıza bunlar çox önəmlidir. Əlbəttə ki, sosial sahədə də başqaları ilə necə ünsiyyətdə olmaq, necə əlaqə qurmaq, bunların hamısını bugün sizinlə danışmaq istəyirik, dostlar.
Bizim evlər mehribanlı ocağı, hər otağı cənnətin bir bucağı, məhəbbətin isti qoynu qucağı, nə gözəldir bizim evlər. Xan nənəyin cənazı buqçası, otaqları, dolabçası, taxçası, heyətləri, çiçək dolu baxçası, nə gözəldir bizimlər. Nə gözəldir ata baba sözlerine yüzeldi. Anaların mehabbet gözlerine yüzeldi. Bacı kardeş birbirine can diyar. Ata evladına kahraman diyar. Anası da can sana kurban diyar. Ne güzeldi, ne güzeldi. Bizim evler mehribanlık otağı, her otağı cennetin bir budağı. Muhabbetin istigoynu kucağı, ne güzeldi bizim evler. Xan neneyim cenazı buktası, otaqları, dolapçası, taxçası, heyetleri, çiçek dolu baxçası, ne gözəldi bizimlər. Ne gözəldi ata baba sözləri, ne gözəldi anaları. Bacı kardeş birbirine can diyar. Ata evladına kahraman diyar. Anası da can sen kurban diyar. Ne güzeldi, ne güzeldi.
Ailenin esasını, temelini, hayat yoldaşlarının necə bir-biriyle davranması, necə bir-birine məhəbbət eləməsi garantiya alır və zəmanət eləyir o həyatın saadətə doğru yol almasını. Ailəmizdə həyat yoldaşımızı necə əzizləməli, həyat yoldaşımızla necə davranmalı və onun hürmətini yerinə necə yetirməliyik? Bu əsasda verilişimizin çox dəyərli ekspertlərindən Cənab Doktor Vahidi Mehr bizə danışmışlar ki, dəvət edərdim bərabər. Dinleyin dostlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Bugünün söz söhbəti bu məsələdir ki, xanevadədə gərək insan əzayı xanevadə ilə söhbət eləyə, vəxt qoya onlarla danışa. Rəd surəsinin 23-cü ayəsində də bu nüqtiyə işarə olunub. Yaşayışın yap şirin ləhzələrindən biri o ləhzatdır ki, xanım ağa və əzayı xanevadə bir-birinin kənarında qərar tapıb və ünsü tuturlar danışıqlarının, gözəl-gözəl danışıqlarının, Allah bəyənən söhbətləri irai eləyirlər və bu çox sifariş olubdur ki, xanevadədə söhbət olar. Məxsusən, ağalara bu nöqtə təkid olubdur ki, xanımlarının söhbətlərinə qulaq assınlar. Xanımlara bu çox ərzişlidir ki, ağaları onların söhbətlərinə qulaq salar. Xanımlar bunu benoi məhəbbət sayırlar və bu iki əzay xanivadə bir-birinin kənarında bir-birinin söhbətlərin qulası məxsusən xanım ağa və xassə ağa xanımısının söhbətinə qulasa çox sifariş olubdur. İslam dinində əvatifə təvəccüh olubdu. Bu bir əslidir. Və mümin şəxsə ya belə yaxcı məkanlarda da yaşamaq bedun bu iki xanivadəsinin huzuru ola elə səfası yoxdur. Qur'an-ı Kerimdə də bu mövzuğa işarə olunubdur. Hətta dünya yaşayışında salih əşxas və salih bir xanivadənin əzası söyürlər ahirət evində, behiştidə də hətta bir-birinin kənarında olala və bir-birinin müsahibətindən, söhbətindən ləzzət aparalar. Xanivadiyi behişti bir xanivadədir ki, onun əzasının arasında səmimiyyət var, həmbəstəqi var, gül deyib, gül eşitmaq var. Oracan ki, hətta ərz olundu Rəd surəsinin 23-cü ayəsində behiştin vəsfində buyurur, Əuzu billahi minəşşeytanirracim, cənnatu ədnin yədxulunəha və mən sələhə min abaihim və əzvacihim və zürriyatihim və l-məlaikətu yədxulun əleyhim min kulli bab. Ahirət evində həmişə qalan cavidanə bağlarda onlar və onların atalarından, həmsərlərindən, balalarından ki salihdilər varid olarlar və mələhlər hər qapıdan ki varid olarlar onlara salam verərlər. Odur ki, xanivadəmizin mühitin gözəl Allah bəyənən danışıqlarla səmimidir, səmimidir eləyək. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Çıxır səhər çağı, qucaqlayır daşı dağı. Yaşıl edir bu toprağı, səndə gülündür günəş o. Göydə bulut yağa yağa, gedir sola gəlir sağa. Könül verir bizim bağa, səndə Güzelliği ya ya ya ya, məhəbbət et el obaya. Güzelliği ya ya ya ya, məhəbbət et el obaya. Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax, güzelliği ya ya ya ya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol, məhəbbət et el obaya. Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax, gözəlliyi ya ya ya ya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol, məhəbbət et el obaya. Çaylar daşır aha aha, çöl çəmənə baxa baxa. Baxışları yaxa yaxa, səndə gülüm axar su ol. Göydə bulut yağa yağa, gedir sola gəlir sağa. Könül verir bizim bağa, səndə gülüm Güzelliği ya ya ya ya, məhəbbət et el obaya.
güzelliği ya ya ya ya mehabbet edil obaya etir saçan güllere bak şirin dillere bak güzelliği ya ya ya ya mehabbetli ellere bak sen de bir çiçek ol mehabbet et el obaya etir saçan güllere bak şirin dillere bak güzelliği ya ya ya ya mehabbetli ellere bak sen de bir çiçek ol mehabbet et el obaya.
Hocam doktor Vahid-i Mehr'in söhbətlərini bərabər dinlədik. Hamlarınıza minnətdaram. Nə gözəl ki, hər yerdə məhəbbət olsun və evlərimiz, ocaqlarımız məhəbbət hərarətindən içdə olsun. Ürəklərimiz bir-birimizə qarşı məhəbbətlə, mehribanlıqla dolsun, inşallah. Sizə minnətdaram. Bugün də ailə verilişi ilə yol bir olmuşsunuz dostlarımız. İnsan sosial bir varlıqdır. Və başqaları ilə ünsiyyətdə yaşayır, yalnız qala bilməz və başqaları ilə necə əlaqə qurmalı, necə ünsiyyətdə olmalı, nələrə riayət eləməli, bunlar ən önəmli məsələlərdən biridir. İstər iş həyatında, istər ailə həyatında və müxtəlif yerlərdə biz necə davranmalı, necə çıxış eləməli və özümüzü necə göstərməliyik, başqaları ilə necə əlaqə qurmalıyıq, əlbəttə bunlar çox önəmlidirlər. Adab-ı müaşirət dediyimiz bir məsələ vardır və bu əsasda məharətlər əldə etmək lazımdır. Müaşirətlərimizdə nələrə diqqət yetirməliyik? Xanım doktor Aqil Nəhənd verilişimizin çox dəyərli ekspertlərindən ilahiyyatçı bizə bugün danışırlar ki, dəvət edərdim bərabər. Dinləyək dostlar.
رحمان رحیم الحمدلله رب العالمین عزیزلر عرض سلام و ادب احترام بارم در خدمت از سلسله مباحث آداب معاشرت و بحث مهم احترام به پدر و مادر نن خدمت از بارخ بزیم دینمزده آتانایه یاختلق علماخ اولویت دادی و حق تقدم دادی و اجر بزیست استق آداب معاشرت یرنه جتراخ و باشتیخ بو بحث به صورت اصولی و اخلاقی یرنه یتراخ حتما جره آتانالاردن باشتیخ چه ندر اولارنان ارتباطمز صحیح الیاخ چه هم الله تعالیم مورد رضایت اولسون و هم özümüz الیبلاخ اولارن خدمتین یرنه جتراخ بز متون دینیمزده بخانده برخی آثار و برکات نسبت به آتانالار نه بویی چه اولارنان ندر رفتار الیاخ اجر یاخت رفتار الیاخ نه آثار و برکاتی وارد اشاره آلونب دو چه من اجازه زنن بش موردنن خدمت ازده اولتاق اولین آثار و برکاتی چی وارمزده و بزیم زنده جانلغمزده الیه بلوخ آتانانن ترگینن اولار الچتا الله تعالانن رضایتین جل بلماخده خب هممون سویروخ چی قیامتده جز او دستلر اولاخ چی گرانده اشاره آلونب دو چه رزوان و من الله الله تعالی بوراجاق من sizlerden razıyam. Xo, əvvəlin yolu içə eləyə bilək bu rəzayəti əl çataq, biri də ataniyə yaxçılıq eləməkdəndir. Rivayətdə vardır ki, Allah Teala əvvəlin zadı içə öz lohunda yazıbdır. Budur ki, işarə eləyibdir ki, Xudayı cüz mən nis məndən sonra bir ayrı Allahı yoxdur. Və idamədə Allah Teala buyurub ki, hər kəs ata-anası ondan razı olsa, mən də ondan razıyam. İçimində əsər içi vardı eləyə bilux ata-analara, yaxçılıq eləməqlə onu əl çataq, nuzul rəhməti asəmanidir. Allah-u